Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, tudi v tokratni oddaji Spoznanje več, predsodek manj. O koreninah narodovega drevesa bomo govorili danes in o aktualni situaciji v državi, kajti korenine oziroma zgodovina se pač nekje pozna in še danes odzvanje, lahko rečemo. V našem studiu sta se nam danes pridružila dva gosta, tajnica in urednica Slovenske matice, doktorica Ignacija Fridel-Jarc in pa član Društva katoliških pedagogov Slovenije, gospod Ivo Piri. Lepo zdrav obima.
Pozdrav. Dobar dan.
Pa če začnemo kar s koreninami narodovega drevesa kot takimi, so sicer precej razvejane, zelo veliko nam povedo, če se ozremo po njih. Kaj bi pravzaprav, kako bi jih opredelili, kaj pravzaprav to pomeni, da se neko drevo, če postavimo metaforično, začne razvijati pri koreninah, kako pomembne so te korenine, da bo drevo raslo prav? Doktorica Ignacija Fridel-Jarc.
Ja, sama metafora korenine narodovega drevesa je prav izvrstna za označitev zgodovine slovenskega naroda in vedno govorimo o tem, da če posekamo drevesu korenine, gotovo ne bo rastlo. To pomeni, da je v takem primeru ta narod obsojen na propad. In zato se moramo vsak trenutek zavedati svoje zgodovine, svoje dediščine, vse tistega duhovnega daru, ki so nam ga predali naši dragoceni predniki, duhovni očetje, pa ne samo od prve slovenske tiskane knjige dalje, temveč od tistih prvih začetkov, ko so se zavedali, da govorijo jezik, ki jih opredeljuje, ki jih določa, s katerim komunicirajo drug z drugim in mislim, da je ena temeljnih korenin prav slovenski jezik.
Slovenski jezik gotovo je in lahko smo zadovoljni, da ga imamo. Ni tako samoumevno, da govorimo v domačem jeziku, pravzaprav narod kot tak, glede na to, recimo, ne, da smo se še naša generacija v šoli učili tudi kakšen jezik, ki ni bil jezik našega naroda, pa živeli smo v drugi državi. Kaj pravite vi, gospod Piri, kako je s koreninami, katere korenine so pa po vaše najbolj pomembne?
Ja, tu bi se pridružil dr. Jarčevi. Brez jezika verjetno slovenskega naroda ne bi bilo. Skozi zgodovino je ravno jezik bil tista osnovna identiteta in pa tisto, kar nas je povezovalo in nas označevalo kot neko različnost. In mislim, da je ravno ta razlog, ne, da je tista drobna kal, ne, ki vedno poganja v človeku, to je materni jezik, ne, in ki ostaja skozi vse življenje živ, tista, na kateri moramo graditi in iz katere vse te korenine izhajajo. Če se tega ne zavedamo oziroma tega ne gojimo in privzgajamo, to se pravi to ljubezen do tega jezika našega maternega, potem verjetno zgubljamo te korenine. Korenine propadajo in zato potem se upravičeno bojimo, kaj se bo s tem drevesom zgodilo.
Kako? Ja, povejte.
Stanem samo za hip pri jeziku. Znana je študija, recimo, ko so delali študije odzivov otrok. Dali so jim zaposlušati govorico v francoščini in to je govoril bel človek angleškim, belopoltim otrokom in govorico temnopoltega angleža. In ko so jih vprašali, kateri je njim bližje, so označili temnopoltega človeka, ki govori angleško. Torej se človek, majhen otrok, najprej identificira s svojim jezikom, ki ga sliši, z govorico in ne z barvo polti. To je zelo zanimivo. Druga je pa seveda misel filozofa Ludviga Wittgensteina, ki pravi, meje mojega jezika so meje mojega sveta. Kaj to pomeni? Tako globoko, kot poznaš svoj jezik, kot ga obvladaš, tako globoko boš lahko mislil. Taka bo širina tvojih misli in taka, kot bo širina tvojih misli, bo seveda tudi potem veličina tvojih dejanj.
In tukaj lahko kar nadaljujemo potem naše razmišljanje pravzaprav z našim šolstvom, v katerem delujeta pravzaprav posredno oba in šolstvo je pravzaprav ves čas na neki preizkušnji. Ves čas bi se rado vanj posegalo, tako vsakokratna politika, starši po drugi strani imajo svoje pričakovanja. Otroci bi se seveda radi stvari lotili na čim bolj enostaven način, ampak posledice poseganja v ta šolski prostor so pa vidne že kar dolgo časa. Gospod Piri, kako bi vi tukaj označili ta prehod iz nekdanje države v sedanjo državo, v tej, kateri seveda živimo, v našo Slovenijo, in odnos do tega šolskega prostora, ki pač je zelo pomemben, ampak se mi zdi, da kar malce preveč tudi nestrokovno se zna poseči van.
Ja, torej ta prehod je verjetno za nekatere že kar zgodovina, ne? Ker teh dobrih 33 let je kar nekaj časa in pa predvsem spremembe, ki jih je osamosvojitev Slovenije prinesla na tem področju, je tisto, kar je, rečemo, utemeljilo slovenski jezik, ne, kot nekako osnovo za vso pridobivanje izobrazbe, vse delo, kjerkoli že, a ne, danes se nažalost to malo izgubla, a ne, vendar pa lahko rečem, da prva slovenska vlada po samostojnosti je takrat z ministrom Venclom dobro zastavila stvari. A ne? In je vodila neko striktno politiko, a ne? Ohranjanja slovenščine, ne? Res na vseh nivojih. Kasneje pa se je seveda to pričelo zgubljati. In jaz sem ravno včeraj šel malo pogledati stare vire in vidim, kako se je postopoma v učni načrt upeljevala ta državljanska vzgoja, to zavest o slovenstvu, o državi, ki jo imamo. In še leta 2014 je dr. Miro Haček v eni raziskavi zapisal, kako je pomembno, ne, gojiti to pripadnost državi, domovini, vzbujati v bistvu zavest o tem, kaj smo pridobili s tem, ko smo dobili svojo državo, da se pa potem, rečemo 10 let kasneje, pa to že zgubi v nacionalnem kurikulu in stopijo na prva mesta samo človekove pravice in podobne stvari. Toliko o tem.
Ja, zanimiv preobrat se je zgodil in tako potiho so se skupaj dogaja, ne? Pravzaprav ja, seveda mediji pišemo o marsičem, ampak se mi zdi, da take družbene spremembe zlasti v šolstvu se pa res dogajajo tako potiho oziroma tako umaknjeno od oči javnosti, da jih niti ne zaznamo na prvi pogled, dokler ne pogledamo enega desetletnega obdobja. Kaj pravite vi, doktorica Ignacija Fridl-Jarc?
Ja, vprašanje šolstva je seveda zelo bistveno vprašanje za vsak narod. Ne nazadnje gre za nove, mlade generacije, ki bodo pisale prihodnje zgodovino tako naroda kot celotne družbe. Zato se veliko krat sprašujem, v čigavem interesu se dogaja, da do mladih nismo tako izredno odgovorni, kot bi morali biti, da jim ne nudimo najboljšega, kar je možno, od znanja do seveda tudi vrednot, ker brez nekih skupnih vrednot nobena družba ne more funkcionirati kot skupnost in na vsak način tudi razpade. Zato se, ko zrem sodobne trende, sprašujem predvsem, kdo je tisti, ki nam prodaja estetiko grdega namesto vrednot lepote? Kdo mladim poskuša usiliti strategijo nasilja namesto ljubezni? Kdo poskuša mlade prepričati, da je druga nekaj naravnega, da ne bo imela nobenih posledic? Kaj je narobe z družbo, da ne želi imeti najbolj sposobne in najboljše prihodnje generacije, ampak želi imeti generacijo, ki bo propadla, s katero bo se ukvarjala na vseh socialnih nivojih in gotovo je umik takih vsebin, kot so državotvorne, državljanske, domovinske in tudi jezikovno-narodnostne, v interesu določenih, mislim, da skupnosti oziroma v interesu določenih sekt, bi kar rekla, ki poskušajo mladim odvzeti njihovo identiteto. Namreč prav na teh vrednotah človek gradi svojo identiteto, če ima človek identiteto, vztraja na teh vrednotah in s tem razvije tudi kritičen odnos do drugega in očitno v interesu te družbe ni imeti več kritične, odgovorne, delovne posameznike.
Gospod Piri, kaj bi vi porekli na to, da res kot družba nekako ne želimo imeti kritičnih posameznikov, da se pravzaprav res se dogajajo neke stranpoti, da se skuša drogo unesti kot nekaj normalnega, upisati v zakonodajo pravico, da ima vsak pravico do določenih sadik doma in podobno?
Ja, torej, z eno besedo, da je to popolnoma zgrešeno stališče in da nažalost me pa spomnejo vse te stvari na en davni pogovor, ki sem ga imel v Bruslju z enim uglednim slovenskim strokovnjakom in je omenil, da pač cilj vsake oblasti je, da ima popolnoma vodljive državljane. In kako doseči to? Tako, da so vsi na igli. Mene je takrat to šokiralo, ker smo bili še dosti daleč od tega, kar se danes dogaja. In mislim pa, da je pač to rezultat tudi vseh globalnih procesov in pa prevlade teh kriminalnih skupin, ki v tem vidijo res nesluten vir dohodka. In nažalost je tako, da pač najranljivejša populacija, to so naši otroci in mladi, je tu na udaru. Starši pa v vsej svoji liberalni miselnosti popuščajo in pogosto spregledajo vse nevarnosti, ki iz tega pač prostega pretoka, rečemo, lahkih drog obstajajo za družbo v prihodnosti. Spominjam se, kako sem tudi sam prebiral te stvari, ker so mi hčere odraščale in jih s tem seznanjal, jih opozarjal in kako sem malo bil tudi posmeha deležen, ne? Vendar k sreči smo jih obvarovali tega. Za mnoge druge ne morem reči, ker poznam zelo žalostne primere in mislim, da se je tu družba pač spustila na zelo, zelo tanek led in lahko, da bo še zelo obžalovala te odločitve. Mislim pa, no, ko smo že govorili o teh koreninah in jeziku in vsem tem na začetku, pa ker prihajam iz Društva katoliških pedagogov, ne, mislim, da mi pogosto spregledamo hote, da je ravno krščanstvo bilo tisto, ki je slovenski jezik obdržalo, ki je skozi šole, a ne, skozi, ne nazadnje, skozi verouk, a ne, ki je na začetku bil, pripeljalo to slovenščino praktično vsak dom, pa kasneje skozi mohorjevke in podobno. To se pravi, zavest o pomenu jezika je šla skupaj z roko v roki z vero. In ni zastojn bila včeraj Slomškova nedelja, ko smo poslušali, ne, o njegovem neprecenljivem stališču in prizadevanju in mislim, da se društvo naše, ne, Društvo katoliških pedagogov Slovenije, prizadeva, da bi to Slomškovo maksimo, ne, držalo in pač skušalo pripeljati tudi v življenje na vseh nivojih. No in tu bi rad poslušalcem povedal, ne, da prihaja november, ko je tudi drug pomemben datum, ki ga praznujemo, to je Majstrov dan, a ne? In da ravno pred leta 2019 smo na Majstrov dan v Radlah ob Dravi imeli prvo konferenco na temo ljubezni do domovine. In letos to ponavljamo, že sedmič, in upam, ne, da bodo predavatelji, med katerimi bo ena vodilnih tudi dr. Fridlova, znali učiteljem približati ta pomen korenin narodovega drevesa.
Dr. Fridl Jarc, kaj pravzaprav je namen te konference oziroma kaj boste osvetlili vi?
Dejansko drži, če mi pogledamo slovensko zgodovino, je prihod svetih bratov Cirila in Metoda v naše kraje bila ena od prelomnic znotraj tega prostora, ravno na tej jezikovni ravni, o kateri danes govorimo. In tega so se še zavedali v 19. stoletju. Moramo vedeti, da je bilo leta 1863, ko smo praznovali tisočletnico prihoda svetega Cirila in svetega Metoda v naše kraje, v našem prostoru izjemno slovesno. Takrat so potem ustanovili prav tudi slovensko matico na eni od čitalnic posvečeni temu slavju in njeni prvi nekako plakati, letaki za člane so nosili podobe obeh svetnikov. To je znamenje, kako so se naši predniki, naši duhovni očetje zavedali, kako z roko v roki hodita vera in spoštovanje svoje narodne identitete in svojega jezika. In to luč bi morali prinesti na nek način v 21. stoletje. Danes pa nas seveda vsi prepričujejo, da smo staromodni, če izpostavljamo narodove korenine, govorimo o slovenstvu in podobno, da je to na nek način žalitev do vseh drugih narodov. Toda povejte mi, kako boš spoštoval drugačnost drugega človeka, če ne boš znal določiti svojih lastnih posebnosti. Samo iz določevanja svoje lastne posebnosti boš lahko ugotavljal, v čem je drugi drugačen in ga moraš v tej njegovi drugačnosti sprejemati. In to velja tako na nivoju osebnih odnosov, kot seveda na nivoju neke družbe, tudi narodove skupnosti. Zato je globalizem, multikulturalizem, se zagotovo dogajata v interesu mednarodnih povezav kapitala, velikih finančnih struktur, ki so tukaj zadaj, in seveda v interesu, tako kot bi rekla, tudi določenih kriminalnih združb, ki na taki globalni ravni veliko lažje delujejo. Zagotovo pa moramo ugotoviti tudi, da se take diskreditacija narodove identitete v našem prostoru dogaja iz določenih političnih razlogov. Vemo, da so pri nas ljudje, ki jim Slovenija in slovenstvo in samostojna država nikoli ni bila intimna opcija. In ti ljudje raje podlegajo in dajajo privilegije nekdanjim balkanskim povezavam, na tak način rahljajo moč naše skupnosti, se je slovenstvo tista vez, tista, bi rekla, lepilo, ki nas na nek način drži skupaj. Enostavno bomo morali si priznati, tudi slovenski politiki, da jih ob takem prizadevanju za globalizacijo tudi njih ne bo več. Namreč globalni svet nikoli ne bo volil slovenskega politika, ker bodo večje in močnejše skupnosti, ki pa bodo to narodno identiteto ohranile, zagotovo izbirale tukaj tudi politike po svojem interesu.
Se pravi, si narod žagavajo, na kateri sedimo, lahko bi temu tako rekli, gospod Peri, če preveč mislimo na druge, se jim želimo ukloniti, se jim želimo približati, se zliti z njimi, nihče nas ne bo cenil tedaj.
Ja, verjetno je tako, ne? Ker vsa ta opozorila so skozi zgodovino že bila večkrat dana in prej sem omenjal letošnjo konferenco. Zdaj bom prebral en kratek odlomek iz enega referata in sicer doktor Mira Delavec Tuhami, ki bo imela en zelo lep referat, navaja besede doktor Lovra Tomana. To je politika iz 19. stoletja, ki takole pravi. Samo narod, ki žene korenine, da raste in se širi, preživi. Narod pa, ki trga lastne korenine, ne more preživeti ali pa hira na obroke. Kje je naša enotnost? Če je ne zmoremo med seboj, kako jo bomo potem pred tujimi kapitalisti, ki se grebejo za našo zemljo, teptajo našo identiteto, ne spoštujejo našega jezika. Jaz mislim, da taka opozorila, ne, ki so bila dana večkrat že skozi zgodovino, pa vedno preslišana, ker so boleča, ker so tista, ki pač posameznika postavijo pred dejstvo, da si spodreže tisto svojo bit pod stat, a ne, in na ta način v bistvu zanemarja, ne, osnove, ki jih bo potem verjetno, mogoče na starost, ugledal. To se pravi, ki jih je pustil in razprodaja slovenskega premoženja je bila, ne, ena od tistih stvari, ki je verjetno načela te korenine. Kljub temu, da smo seveda prisegali na njo iz preprostih razlogov spremembe družbenega sistema. Nismo se pa zavedali nevarnosti, kaj za tako majhno gospodarstvo, a ne, pomeni tuji lastnik. In vidimo pravzaprav danes, a ne, ko je veliko podjetij uglednih nekdanjih v hrvaški lasti, češki lasti, avstrijski in podobno. Da ne govorimo o zahodni meji, a ne, ki je bila zelo zgodaj na udaru italijanskega kapitala in mislim, da se tu soočamo z eno situacijo, ki je zelo podobna, ne, tisti pred stoletji. Ne, in da smo zamudili, ne vem, to je čist moje osebno mnenje, čas, ko bi lahko oblikovali en dost močan sloj slovenskega kapitala. Nažalost se morda ta sloj pojavlja v tujini, vendar pa tu doma ne odigrava vse tiste vloge, ki bi jo lahko, ampak daj presega to mejo, ne, mojega razmišljanja, bi se pa vrnil nazaj, ne, zakaj smo se ukvarjali s temi koreninami letos. Mi sledimo to vprašanje, ne, oblikovanja ljubezni do domovine in države, ker se zavedamo, da so to lahko dve stvari, ne, za posameznika. Že nekaj časa, zato ker je ena naših članic, takrat leta 2019, prišla s to pobudo, da je treba te vsebini posvetiti več časa. Čeprav je v učnem načrtu noter je 70 ur, ne, v zadnjih dveh letih, zadnje triade.
Če se kdo tega drži, je pa vprašanje, ne?
Ja, dobro, ne preverjamo tega, ampak glede na odziv na naše konference, obstaja ena zelo resna skupina učiteljev, ki se tega dobro zavedajo. Ampak če se vrnem, no, in ona je takrat rekla, da je v razredu pri tem predmetu preverjala, kaj otroci razumejo, ne, kot tisto, kar jih navdušuje, kar jim je blizu, kar je za njih pomembno in tako naprej. In prva je bila Amerika. In to je bilo v Radljah ob Dravi. Ne, nad slabega o slovenskem podeželju, ampak dejstvo je to. In potem smo se odločili, da gremo s to temo in prva konferenca je bila odličen uspeh. Preko 100 ljudi je prišlo in zanimivo je, da so učiteljice, ko so odhajale z konference, to je pač čist moje osebno doživetje, rekle, ja, kako je potrebna takšna konferenca, da se pokaže, kdo dela, kako razume to svoje poslanstvo in da ima enako misleče ob sebi, s katerimi lahko izmenja to svoje prizadevanje. No in jaz mislim, da to je čist ena tista drobna kal, a ne, ki jo vsako leto polagamo v to slovenski šolski prostor in da upam, ne, da daje svoje sadove.
Ja, res pa je, da otroci ne hodijo samo v šolo, ampak so tudi doma in doma potem sledijo vsem mogočim vsebinam, še zdaleč ne samo slovenskim, da je res ta pritisk globalizacije precejšen tudi prek teh družbenih omrežij. Ampak eno misel bi pa rada tukaj le nadaljevala, ki jo gospod Piri omenil, se mi zdi pomembno, da tudi to poglavje naše zgodovine osvetlimo, namreč, ko ste rekli, da pač prihaja vse bolj tuji kapital v slovenski prostor, da prevzema vse več tudi v tem lastniškem smislu naših podjetij, je verjetno razlog tiči tudi v tem, da se dolgo let ni gojilo izobrazbe na tem področju vodenja, na področju upravljanja premoženja in smo imeli res veliko, veliko slabih praks pri menedžmentu, tako da smo pravzaprav tudi tukaj sami sebi spet odžagali vejo. Vemo, spomnimo se tistih tajkunskih prevzemov, spomnimo se, ne vem, recimo množice nepoplačanih podizvajalcev v gradbenem sektorju, spomnimo se res žalostnih zgodb v preteklosti. Ni toliko pomembno, kakšne narodnosti je tisti, ki vodi podjetje, ampak prakse so tiste, ki so pomembne. Se pravi, da ima tisti prave vrednote, da ima pravi odnos do svojih zaposlenih. In tukaj se mi zdi, da se še vedno vleče ena taka stara praksa iz zgodovine, oziroma ne praksa, ampak posledice zgodovinskega umika vseh zdravih, zdravorazumskih, vseh inteligentnih, ki so bežali v tujino ali pa jih preprosto ni več. Pa se morda zdaj dotaknimo tega temnega poglavja slovenske zgodovine, katerega posledice skozi generacije čutimo še danes, gospa doktorica Ignacija Fridl-Jarc.
Ja, sama sem ob praznovanju slovenske državnosti razmišljala 34 let je že. To je skoraj da obdobje 45 let, zelo blizu mu je že, kot smo na teh tleh imeli komunistično oblast. Pa vendarle lahko vidimo, kako radikalne posledice je teh 45 let imelo, da jih v 34 letih, ki so zdaj že res že dolga desetletja, nikakor nismo mogli odpraviti. Ko se sprašujem na ta način, ugotavljam, da je problem v tem, kar ste dejali. Dejansko je povojna komunistična oblast tako radikalno obračunala z vsemi svojimi nasprotniki, da je tako rekoč obglavila ne samo slovensko ekonomsko elito, vemo, kaj se je dogajalo z nacionalizacijo, z agrarnimi reformami, z odnosom do kmeta, vemo, kaj se je dogajalo z velikimi lastniki, recimo tu je zgodba Zakoncev Hribar, ki jo je odlično v romanu upodobil Drago Jančar. Obglavljena je bila tudi naša intelektualna elita, izjemni ravnatelji šol, izjemni učitelji, duhovniki, ki so bili zaprti mnogi med njimi. In vendarle je pa zelo pomembno ob vsem tem dejstvu, da smo na tak način izgubili ta srednji, meščanski, tudi ekonomski sloj. Drugo, kar je zelo pomemben povojni odnos do slovenskega kmeta. Če mi pogledamo zgodovino slovenstva, je bil slovenski kmet tisti, ki je bil na nek način vsa ta stoletja nosilec slovenske identitete. On je govoril slovenski jezik, ko ga ni bilo v nobeni šoli, ko ga ni bilo zapisanega v nobenem učbeniku. Mi marsikdaj pozabljamo, da je samo 150 let nazaj Slovenci nismo imeli svojega znanstvenega jezika. In ko je prav ta isti Lovro Toman v državnem zboru, v avstrijskem interpeliral ministra Šmerlinga, da se še zdaj ne izvaja poučevanje v slovenskem jeziku na gimnazijah, je ta rekel, da, da to ni narod, da mi nismo narod, ker imamo jezik, ki ni primeren za kaj drugega nego za kršanski nauk. Se nimamo razvitega jezika na vseh nivojih. Takrat je prav ta isti Lovro Toman, ki je izrekel to danes že slišano imenitno misel, zbral vso svojo moč, da je zbral intelektualce, bil prvi predsednik Slovenske matice in da je Slovenska matica bila ustanovljena prav z namenom, da ob Mohorjankah, ki so opravljale to izjemno delo širjenja bralstva in pismenosti med kmečkim prebivalstvom na Slovenskem, da so začeli izdajati učbenike v slovenskem jeziku. Torej, mi smo razvili znanstveni jezik šele po letu 1864, ko je Slovenska matica začela izdajati najprej še prevode učbenikov fizike, botanike, mineralogije in podobno. Šele potem so prišla naše izvirna avtorska dela. In kaj delamo mi danes v 21. stoletju? Tako rekoč, dobiš največ točk, če svoj znanstveni članek objaviš v angleškem jeziku. Rektori univerz si prizadevajo za to, da bi slovenski jezik izgnali iz slovenskih univerz, da bi lahko povsem enakovredno predavali v angleškem jeziku, če bi bila eden ali dva študenta, ki slovenščine ne razumeta. Skratka, stoletja smo si prizadevali, da smo dobili Slovensko univerzo in vse druge inštitucije. Zdaj pa z enim zakonom lahko izbrišemo slovenščino kot edini uradni jezik v naših univerzah. In to v času popolne digitalizacije, ko imamo pred sabo umetno inteligenco, ki z lahkoto zvočno prevaja predavanje iz slovenščine študentov v angleščino. In to so pasti in nevarnosti, torej ne samo te naše ekonomske elite ali pa bi rekla lastnikov kapitala, ampak tudi naše intelektualne elite, ki se odreka slovenstvu. Kaj je narobe, torej s celotnim šolskim izobraževalnim sistemom, ne samo na osnovnošolski in srednješolski ravni, ampak predvsem tudi na univerzitetni ravni, da se s tako lahkoto odreče nečemu, kar smo stoletja in stoletja, za kar smo se stoletja in stoletja borili.
Ja, veliko dela nas čaka, če želimo obraniti to, kar smo postavili, ne, kar ste postavili, in pomembno je, da se tega zavedamo. Gospod Ivo Piri, kot zgodovinar, geograf, sicer poučevali niste nikoli, ampak ta branik, ki ga moramo, ob katerem moramo stati in obstati. Slovenski jezik v šolskem prostoru, če se vrnemo spet pravzaprav na našo izhodiščno razpravo.
Ja, verjetno je tisto, ne, da že učitelji v šolah, ne, bi bili dolžni, ne, ali pa saj bi se morali truditi, da res vse svoje predavanja, svoje poučevanje ali pa tudi teste in podobne stvari pripravljajo v, kako bi rekel, zborni slovenščini. A ne? Ker jaz sicer ne poznam zadnjih učnih gradiv ali pa podobnih stvari, ne, ampak verjetno učitelji tudi podležejo, ne, tem trendom sodobnim, ki v slovenskem jeziku so, že zato, da bi se približali učencem. Ne. Ampak dobro, to je čist moje razmišljanje. Mislim, da je pa v primerih, ki jih imamo in jih srečujemo na teh naših konferencah, ta zavest popolnoma prisotna in ni težava tudi za vse ostale. Mislim, da v šolah je jasno, slovenščina je tisto, kar je osnovna podlaga, in to, kar je rekla dr. Fridlova, namreč znanstveni jezik ali strokovni jezik, ne, ima izjemne možnosti, ne, da išče pač ustrezne slovenske izraze, ker ravno potem se pokaže živost jezika, da vedno najde svoj izraz in da se ne podredi temu in enostavno nekaj anglizmov ali pa nekih srbizmov ali podobne stvari, ne. Ja, sej smo bili skozi zgodovino navajeni, da smo imeli veliko nemških ali pa ponemčenih besed, ne? Ampak izhaja to iz preprostega razloga, da je bilo izobraževanje v nemščini skozi tiste generacije, ne? Ali pa italijansko, ko je bilo tam zasedeno v zemlje. Mislim pa, da je, prej ste omenjali vse te ekonomske vidike in podobne stvari, ne? Če se spustimo v kritiko sistema, moramo vedeti, da dokumenti, ki obstajajo kot vodilo učiteljem, vse to vključujejo. To se pravi, ustrezne kompetence, kot se danes lepo reče, ne, ali usposobljenost za delovanje na finančnem in podobnih poslovnem področju, so sestavina kurikula za predmet, kot se mu reče, domovinska in državljanska kultura in etika. In tu je na učiteljih in profesorjih, da tem področjem dajejo ustrezen poudarek. Skozi to bi verjetno prišli tudi do boljših znanj, do mladih, ki bi bili sposobni sprejeti tudi odgovorno za odločanje. Jer mislim, da je ravno tisto, da nimaš ustreznih znanj, ustvarja v mladem človeku negotovost in se potem hitro podreja tem trendom ali pa sodobnim gurujem, ki kažejo lahke poti do bogatstva. In gre pa za resno garanje, ki ga je spoznal čisto vsak Slovenec, ki se je podal v tuje vode, to se pravi, ali pa na tuje. In tam smo se vedno uspešno dokazovali. Na vseh področjih, še danes se. In na žalost pa ti mladi, ki so uspeli v tujini in so lahko neki vodniki, se tako, kako bi rekel, malo zadržkom vračajo v naše vode. Vprašanje je, zakaj. Ne? Daj, tu je, odpiramo toliko tem, da presega naše, na našem pogovor, ampak mislim, da je v tem segmentu državljanske vzgoje brez slabe vesti, da se gremo nek nacionalizem, veliko prostora, da obujamo tako to državljansko pripadnost, zavest o tem, kaj slovenska država predstavlja. Jaz upam, da včerajšnji uspeh Tadeja Pogačarja bo spet dvignul, ne, ta ponos, da smo mala država, ki uspe, ne, na tako težkem in zahtevnem področju roditi športnike njegovega kova. Jaz sem slučajno včeraj spremljal to dirko in angleški komentator je rekel, poglejte, država z 2 milijonoma pa ima toliko uspešnih športnikov. Ne?
Ampak
niso šport stvari, ni edino.
Ja, ne? Niso stvari samo umevne in tako. Tudi pri tej družini recimo se lepo pokaže, kako pomembna je vzgoja, kako pomembne so prave vrednote
tako.
In to, da gre res stvar v pravo smer, ne? Ne moremo prepustiti vsega na ključju. In ta državljanska pripadnost se krepi tudi z različnimi znamenji, pomniki, opomniki, kaj se je kot na tem slovenskem prostoru dogajalo v preteklosti, kaj vse smo doživeli, preživeli. In omenila sem že prej temne plati zgodovine, ta konec tedna se pa lahko dotaknimo oziroma po tem koncu tedna pa se lahko dotaknimo še ene temne plati, namreč Petrička. Prejšnji teden smo poročali o tem, da je tam ta hiša, kjer so bili otroci, pogorela, požar je bil očitno potaknjen, ker je bilo postavljeno neko obeležje, ki je pričalo o tem, kaj se je tam dogajalo. Mnogim gre očitno še vedno v nos, da se opozarja na te stranpoti slovenske zgodovine. Kaj bi vi pod črto rekli, doktorica Ignacija Fridl-Jarc, ob teh opomnikih, česa danes ne smemo narediti?
Drži, gotovo to ni naključje, da dan potem, ko je postavljena spominska plošča, je potaknen požar. Ni bilo naključje, da recimo nimamo več lipe na Trgu Republike, ki smo jo posadili ob samostojnosti. Zakaj za njo nihče ni skrbel? Zakaj je se nenadoma posušila? Zakaj je izginil ves arhiv Svetovnega slovenskega kongresa, ki je pričal o tem, kaj so Slovenci v zamejstvu in po svetu naredili za osamosvojitev Slovenije? To so stvari, ki pričajo o tem, da nekdo hoče pobrisati ne samo tisto plat zgodovine, ki mu ne ustreza, ampak želi tudi zmanjšati pomen naše države, pomen osamosvojitve in vsega skupaj. Na vsakem koraku lahko vidimo to. Ne nazadnje je prejšnja vlada razglasila dan spomina na žrtve komunističnega nasilja in ga je nova vlada nemudoma preklicala. Gre za spoštovanje človekovega dostojanstva, ki se ga je zavedal starogrški človek pred 2500 leti. V sami zibelki evropske civilizacije. Takrat, vemo, je nastala ta znamenita drama o Antigoni, ki pokoplje svojega brata kljub prepovedi oblasti. In ta zgodba vsekakor ni naključje. Bila je na nek način vzgojna zgodba grškemu človeku. Če je hotel napredovati v svojih civilizacijskih normah, v svoji človečnosti, v svojih humanitas, če se je ta skupnost hotela razvijati, je moral sprejeti dejstvo, da je temeljna točka, na kateri gradi vsaka družba, spoštovanje človekovega dostojanstva tudi po njegovi smrti. Da si torej človek zasluži ne glede na to, na kateri strani zgodovine, politike, česarkoli je stal, prgišče zemlje nad svojim izmučenim telesom. V 21. stoletju ležijo povojni pobiti ljudje v vrečah, v skladiščih, ki jih prenašajo sem ter tja in nek samovoljni župan Ljubljane lahko odloča o tem, ali bodo pokopali na javnem pokopališču trupla, izmučena trupla pobitih, recimo tudi otrok, romskih otrok med drugo svetovno vojno. Skratka, daleč smo od civilizacijske norme, ki si jo je Evropa upisala v svoje temelje pred 2500 leti. In to je tisto, kar me skrbi. Izgubljamo človečnost, izgubljamo človeškost. Nekomu je naravnost duhovito in smešno in junaško, da gre požgat spomenik, kjer so trpeli mnogi. Nekomu bo jutri naravno, da bo pač likvidiral svojega sovražnika, zato, ker je tako poln sovraštva. Kdo goji to sovraštvo v nas namesto ljubezni? Kdo goji nasilje v nas namesto ljubezni? Kdo goji to agresijo, vsa negativna čustva, zlo in hudobijo do drugega človeka?
Hkrati pa se sprejemajo zakoni, ki pravzaprav govorijo o dostojanstvu, prinašajo pa nekaj drugega. Se pravi, tudi tukaj moramo biti zelo pozorni, da dobro znamo brati med vrsticami, tudi kot državljani, kajti pod lepimi besedami nam podtaknejo vse sorte stvari. Ampak gospod Piri, pa bi tukaj rada se ustavila še pri vaši osebni zgodbi, ko je rekla doktorica Ignacija Fridl-Jarc, da pravzaprav mnogi še ležijo po tej naši zemlji, nekateri v vrečah, nekateri pa kar tako. Ne? Tudi vi ste imeli v osebni družinski zgodbi en tak primer, ko ste se morali potruditi, da ste prišli stvarjem do dna.
Pogosto se pokaže, ne? Da premalo poznamo zakonodajne okvire oziroma možnosti, ki jih vendar ta država ima. In kakorkoli že izgledajo, ne, kontroverzne, in da je treba brati med vrsticami, česar smo se pač naša generacija naučila še v prejšnjem sistemu, je tisto, ne, da ti uspe nekaj takega, kar je v bistvu meni uspelo, da sem tisto družinsko travmo zaključil, da sem našel pokojnega strica prav tu, malo, kaj se 200 metrov stran, ki je ležal pokopan za zidom šentviškega pokopališča in da sem ob dejstvu, ne, da je vendar država sprejela zakon, ki je omogočil to, ne, da se prikrita grobišča raziskujejo in dal tudi osnovo, da se najdene, ne, izkoplje in položi, prenese v posvečeno zemljo. Ob tem sem jaz seveda nekaj let izgubil, ampak niso bila zastojn. Lahko rečem, da je tu vedno prisotna bila milost, ki brez katere jaz si nekaterih korakov in poti, ki se sem mi odpirale, ne znam razložiti. No in je pa zanimivo, kar omenja gospa dr. Fridlova, ta upornost oblastnikov, ne, da ne priznajo te pravice, ne, in da se enostavno požvižgajo na vse to, ne, na takih osebnih primerih, ne, ko prideš z dejstvi pred oblast, ne, in pokažeš, da si sposoben najti vse povezave, da jim pomagaš, da najdejo, potem na koncu tudi dosežeš to. In ob tem bi, na primer, seveda ni to za vsakogar, ne, predvsem zahteva upornost in čas, ampak še nekaj bom rekel. Jaz sem v tem postopku bil seveda tudi v stiku z ljubljanskim županom. Zaradi tega, ker sem ob iskanju in razmišljanju človeka spreletavajo razno razne ideje. Prišel tudi na misel, ne, da vendar je v Šentvidu pokopališče, ki je v upravljanju javnega podjetja. In vedel, spomnil sem se na zgodbo, kako se zapleta okoli širitve tega pokopališča. In sem predlagal županu, da naredi na tem delu, kjer je prikrito pokopališče, kostnico za vse te žrtve, ki jih danes prekladamo iz ene vreče v drugo ali iz enega lokacije v drugo. In je v odgovoru, ki ga je pripravilo podjetje Žale, so lepo zapisali, ne, da če nimam groba na Žalah, kamor bi jaz mojega pokojnega strica njegove ostanke prenesel, da lahko dobim tudi parcelo na šentviškem pokopališču. Da pa možnosti za izgradnjo take kostnice ni, ker gre za vodovarstveno območje. In to
je pa kar naenkrat pomembno, da je nekaj vodovarstveno tako območje.
No, ampak se pravim, ta ideja, ne, o mi ne da miru in bom izkoristil to priložnost, se mi projeva misel, ne, ki bi bila lahko rešitev. Ker vidim, kako je to zadrto, jaz sem bil namreč tudi povabljen k predsednici države na pogovor o tej temi, že leto bo skoraj tega, kjer je bilo zelo jasno povedano, da se vse stranke zavezujejo k rešitvi tega problema, pa se nič ni zgodilo. No in ko človek razmišlja, kako si misliš, ja, sej obstaja tako imenovana tampon cona. Ne? In sicer ta cona je travnik, ki je med novo cerkvijo Svetega križa na Žalah, oziroma Kristusa odrešenika, ne, ker je stara je Svetega križa, in zidom se obstoječega pokopališča. Na tistem travniku sem že opazil, ne, potekajo tečaji šolanja psov in podobne stvari. Zdaj, to je pač rekreacijska aktivnost. Tisti prostor je ravno dovolj velik, da bi morda z javnim natečajem izpeljali nadaljevanje plečnikove dediščine Žal in tam postavili kostnico. Ne smemo namreč pozabiti, da je tudi že po prvi svetovni vojni plečnik pripravil kostnico, makete obstajajo, ki bi bila na Brezjah, pa se takrat slovenska javnost ni uspela poenotiti, da bi tam postavili kostnico za Brambovce, a ne, tedanje.
Ja, tako da pravzaprav kar nekaj dela nas še čaka in lepo ste rekli, gospod Piri, da je treba biti malce uporen, uporniški, ampak če povzamem misli, ki smo jih izrekli v tokratni oddaji, če bomo kot družba vzgajali preveč voljne državljane, potem take zgodbe, posamezne akcije, ki bodo osvetljevale zgodovino, pač ne bodo prišle na plano, kajti vsi bodo samo šli s tokom in se nič ne bo nikamor premaknilo. Ene take neme posameznike bomo imeli okoli sebe, po možnosti bodo vsi bolščali v svoj ekran in bili upravljeni. Doktorica Fridl Jarc, morda še vaša sklepna misel.
Še bolj kot to, da bomo vzgajali nekritične državljane, me, kot je razvidno iz mojega predhodnega izvajanja, skrbi, da bo vzgajamo vedno bolj brezčutne ljudi. Ljudi, ki nimajo prvič lastne vesti, vendarle, če nekdo od nas naredi napako, rečeš, naredil sem jo, naredili so jo moji predniki, drugačen moram biti, popraviti je treba to, dati je treba življenju novo priložnost. In enostavno, kar je ključno, je vzgajati ljudi z vestjo. Sama imam namreč povsem drugačno izkušnjo. Moj dedek je bil umorjen leta 1946, odpeljali so truplo, ga vrgli neznano kam in nikoli več nismo mogli izvedeti, kje je. Vse poti so bile zaprte, od arhivov do kakršnekoli komisije. Te izkušnje so zelo različne. In ker so te izkušnje tako zelo različne, ni ključna samo zakonodaja, ključno je človeško srce. Ključno je, da vsak Slovenec v sebi prebudi svojo srčnost, svojo človečnost, svoj občutek za spoštovanje drugega, da v sebi prerodi spoštovanje tako svojih duhovnih očetov, teh naših korenin, kot smo rekli, kot seveda tistih biti, ki z njim sobivajo v tem prostoru in v tem trenutku. In to je naša največja naloga.
Tako oddajo Spoznanje več, predsodek manj smo pripeljali do konca. Hvala obema, tako vam, gospod Ivo Piri, kot vam, doktorica Ignacija Fridl Jarc, za obisk v našem studiju. Društvo katoliških pedagogov bo pripravilo, kot rečeno, konferenco na temo korenin narodovega drevesa, kjer bodo osvetljene še druge plati tega širokega naslova. In malce pa smo s to oddajo dodali v ta kamenček tudi mi. Hvala obema in lep dan.
Hvala lepa.
Hvala lepa.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj. Predsodek
manj. Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.